Hai mama, welcome back to our podcast. Selamat Hari Anak Nasional. Bye bye.
Hai mama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mama. Apa kabar hari ini? Hari ini tanggal berapa sih, Madin? Kok podcast kita nih tayang hari ini nih? Bukannya sekarang podcast kita tayang setiap hari Selasa sama Sabtu ya?
Iya, Marek, betul. Cuma hari ini kan tanggal 23 Juli, Hari Anak Nasional. Jadi, hai mama, mau buat episode spesial nih di Hari Anak ini. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng soal anak loh.
Wah, hari ini tuh Hari Anak Nasional ya? Nggak ngeh juga sih gue.
Lah.
Ngobrol-ngobrol soal anak nih sekalian ngerayain ceritanya.
Iyalah.
Ya, baiklah. Tapi kalau gitu kita ucapin dulu dong buat anak-anak Indonesia nih yang lagi merayakan Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Buat anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semoga semakin mudah ya dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-citanya, selalu menjadi kebanggaan orang tuanya dan negara. Pokoknya semakin sejahtera untuk seluruh anak-anak Indonesia.
Iya, benar sekali. Jadi yang paling penting sih semoga anak-anak Indonesia tuh berakhlak yang baik, Rek. Amin. Karena itu yang akan membantu dia itu di masa depannya.
Oke, kalau gitu. Terus kita mau ngobrolin anak soal apa nih, Madin?
Kita mau ngobrolin soal gimana sih cara kita nih para mama nemenin masa transisi si anak. Jadi buat para mama, dengerin sampai habis ya podcast kita ya. Pasti akan ada tips dan trik gimana ngadepin anak yang lagi transisi nih.
Oh, siap kalau gitu. Kayaknya selain hari ini episode spesial ya, kita kedatangan tamu spesial juga kan ya, Madin ya. Siapa sih? Kenalin dong.
Oh, udah pasti spesial lah, Rek. Kalau kita berdua aja nih ngobrolin topik ini, pasti ceritanya itu-itu aja kan. Jadi kita selalu ngundang tamu nih. Tamu kita kali ini nih tuh udah banyak banget pengalamannya, Rek. Udah banyak banget pasti nih tips dan trik yang mau di-share sama kita buat ngadepin anak di masa transisinya. Langsung kita sambut aja yuk, Rek. Silakan masuk ke Hani.
Halo, malam. Gina, Rere, apa kabar?
Aduh, alhamdulillah.
Seneng banget dengerin suaranya, udah lama gak ketemu iya, kita ya.
Ini ya, Dina, maksudnya secara kertas sih gak expert ya. Tapi kalau secara pengalaman gue yakin dia expert banget.
Pastilah, apalagi parental.
Kak Hani, apa kabar, Kak?
Alhamdulillah baik, Rek.
Insyaallah. Terus sibuk apa nih Kak sekarang?
Sekarang sih kebetulan kan aku di retail ya. Jadi retail yang lumayan. Inilah mungkin orang tahu kalau hadiah-hadiah voucher. Voucher dapat apa? Bisa dapat dari M titik-titik gitu. Nah, itu aku di situ.
Aduh, aku sering dapat.
Nah, kebetulan aku juga ini handle untuk COVID leader. Jadi COVID leader itu tugasnya memastikan persiapan. Nah, ini kita transisi ya. Jadi kata-kata transisinya tuh lumayan kena tuh. Karena untuk transisi pun di masa pandemi itu juga kebetulan aku handle. Jadi kita itu ada 34 store ya. Saya kebetulan pegang untuk SBU-nya The Food Hall. Nah, kalau The Food Hall mungkin udah pada tahu ya, supermarket lumayan dari awal sampai event sebelum masa perpanjangan PSBB whatever itu kita buka terus loh. Dan itu dibutuhin sama masyarakat. Jadi makanya kita nggak tutup. Aduh, ini masa transisi bener-bener masa transisi banget ya. Masa transisinya banyak banget gitu loh. Apalagi saat-saat pandemi gitu ya. Itu si kesibukan aku sambil ini. Jadi si kecil juga dia itu dari TK sekarang ke SD which is langsung online.
Oh, kaget ya.
Langsung online dan kitanya tuh yang have no idea gitu, penasaran gimana ya. Karena kan dari TK tuh biasa main-main, ketemu orang gitu kan. Jadi sosialisasi, komunikasi. Nah, ini bayangin begitu dia sudah tidak TK ke SD, SD pun belum sempat ketemu teman-temannya. Jadi cuman online aja. Betul. Sama ini sih si kakak-kakaknya juga begitu. Buat kita semua sebenarnya sih ini sih, kalau menurut aku dipaksa untuk bertransformasi ya secara digital. Tapi ya itulah pembelajaran si COVID ini justru banyak ngajarin kita hal-hal positif. Kalau aku lihat dari sisi positifnya ya, aku orangnya berusaha untuk selalu positif.
Alhamdulillah.
Kurang lebih begitu kesibukannya.
Jadi para mama ya, Kak Hani ini tuh teman kita waktu kuliah dulu nih. Seorang ibu beranak tiga, bener ya Kak Hani ya? Belum nambah ya?
Udah cukup kayaknya tiga. aja, nunggu aduh, Dina aduh, aja
aduh,
deh.
Aduh. Dan anak-anaknya tuh udah remaja loh, aduh. Kita mah apa tuh Kak Hani, aku sama Rerek. Jadi karena aku sama Marek nih kepo, gimana sih Kak Hani tuh nemenin anaknya waktu mereka transisi dari bayi sampai sekarang nih udah remaja. Apa tantangannya, gimana ngadepinnya, apalagi dulu Kak Hani itu kan sibuk banget ya, kerja, kuliah.
Yeah.
Bahkan sampai sekarang juga sibuknya gak keterbatas kayaknya. Udah sibuk kok udah sibuk banget gitu ya Kak Hani.
Tapi seru lah, seru.
Tapi kalau misalkan Kak Hani kan berarti sekarang kayak terhitungnya kerja tuh. Jadi si kecil sama
siapa? Betul.
Ada orang di rumah.
Jadi kebetulan si papanya itu kan sekarang berkarirnya kan di sekolah ya. Jadi markom, yayasan. Nah, kan kalau sekolah swasta tuh pasti ada markomnya juga. Jadi kebetulan kalau sekarang ini karena masih masa-masa kayak begini, si kakaknya sih di rumah. Bisa dua tuh, either dia sama kakak-kakaknya atau dibawa papahnya atau ikut nganterin kalau pagi-pagi bisa bangun tuh nganterin aku dulu ke kantor. Jadi online-annya itu di mobil, di jalan. Yang penting bisa nemenin gitu kan. Jadi ambil setiap saat kita bisa ngelihat dia belajar. Pokoknya kita bisa maksimalin walaupun mungkin hasilnya kita ini ya, tapi kan kita berusaha untuk bisa dampingin anak-anak kayak gitu sih.
Satu yang gua ambil dari Kak Hani nih, kayaknya Kak Hani tuh bisa loh bagi waktu.
Nah itu, makanya penasaran kan ya, Rek.
Kadang nih, maksudnya Kak Hani tuh kerja ya, gue yang segini aja tuh kadang nih kalau udah malam nih udah tepar.
Habis energi ya, Rek ya.
Emang harus dicontoh sih Kak sebenarnya. Hmm.
Ini sih sebenarnya gini juga, Dina sama Rere. Kita sharing aja ya. Jadi sebenarnya gimana caranya biar kita bisa saling mensupport satu sama lain itu yang paling penting sih. Jadi kayak suamiku tuh juga tahu ya waktu itu ya, zaman kuliah ikut nganterin anak-anakku yang masih dua, yang sekarang dua remaja ini kan juga dulu ikut ngantri mamanya. Kadang-kadang aku suka susupin ya masuk ke kelas duduk paling belakang. Biar mereka tahu, oh mamanya itu ternyata setiap Sabtu itu ngapain, ninggalin aku, oh ternyata begini gitu. Even aku hamil pun juga tetap kuliah. Aku usahain tidak pernah bolos seperti itu. Jadi biar mereka juga punya pengalaman, oh iya ya, dan punya motivasi juga, oh iya ya, mamaku aja yang udah kerja ini masih kuliah. Jadi kita suka saingan. Kalau mereka ulangan umum, terus kebetulan deket-deketan sama kita semesteran itu. Nah kalau mamanya dapetnya jelek, nilainya malu-maluin banget kan ya. Jadi otomatis ya usahainlah dapet A lah. Jadi paling nggak anak-anak, oh iya ya. Nah disitulah pentingnya pas masa-masa yang tadi krusial itu, begitu kita perhatian sama mereka dalam bentuk hal-hal yang kayak gitu, itu kan kayaknya kecil ya, tapi buat aku dengan kita jadi role model seperti itu sih, anak-anak jadi nyontoh juga. Jadi mereka itu nggak pakai guru les, nggak pakai apapun, ya ngelihat aja kita jadi kayak saingan gitu, lucu. Ih, masa mama segitu, kita juga dong. Jadi mereka tuh naik peringkat juga lumayan banyak gitu. Aku nggak pernah menuntut mereka untuk ranking 1, enggak. Yang penting di atas KKM, yang penting mereka ngerti. Terus kebetulan papanya juga banyak bantu banget. Jadi ya itulah, suami istri ya, saling melengkapi ya begitu. Tugas didik anak, besarin anak gak cuma tugas istri, tapi ayah itu juga di situ juga perannya sangat penting seperti itu.
Tapi emang itu ya, maksudnya namanya kalau anak itu ngeliat apa yang dicontohin sama orang tuanya.
Betul gitu. Banget Re, makanya mesti hati-hati. Even cuman ngomong aja tuh pernah keceplosan, kalau kita emosi tuh mendingan lu sedekat-dekat anak. Kalau udah deket-deket anak kita emosi, kata-kata yang keluar suka gak terkontrol kadang-kadang ya. Nah itu yang anak-anak langsung cep udah nangkap deh. Even aku juga pernah sih, pasti ya, namanya juga manusia ya, pernah keceplosan marah gitu, yang aku gak pernah main tangan nih, terus tangan kalau sama anak gak pernah gitu. Cuman pernah kesel, abis itu terus ya kok nyesel ya ngeluarin kata-kata tuh. Aduh, abis itu udah deh, gak lagi. Ya itu kadang-kadang diingetin sama suami juga. Nah itulah, kita gak boleh tersinggungan juga. Aku kan orangnya keras ya, kalau suamiku kan orangnya sabar. Nah itu yang saling melengkapinya di situ. Dan aku orangnya maunya yang simple-simple aja. Nah suamiku tuh yang remnya gitu.
Bener-bener.
Itu kerjasama.
Tapi sebelum ke Kak Hani nih ya, maksudnya kita tanya Dina dulu yuk, punya cerita apa sih masa transisi anak? Lu punya cerita seru gak?
Masa transisi ya karena kan umurnya juga masih kecil ya Rek, dari umur ke setahun ke dua tahun itu tuh pasti banyak banget berubahnya anak. Emang lagi berubah-berubahnya kan, bener gak Kak Hani? Kalau dari kecil gitu kan,
betul,
emosinya masih belum stabil, sampai sekarang pun emosinya masih belum stabil. Cuma cara ngajarinnya ya balik lagi, karena memang anak umur segitu kan gak bisa dikerasin ya, makin dikerasin akan semakin keras.
Betul.
Gitu kan Kak Hani ya.
Betul.
Nah itu jadi kayak tantangan banget deh buat anak umur dari setahun ke lima tahun malah justru ya. Apa sampai tujuh tahun kan nih?
Aku sih ngalamin ini sampai remaja ya.
Remaja lagi rekan.
Kebetulan anakku ini jaraknya jauh-jauh kan. Yang pertama kan sekarang kelas 3 SMA perempuan. Yang kedua kelas 2 SMA perempuan. Nah yang ketiga ini laki-laki kelas 1 SD
kan,
jauh ya.
Kan, Rek.
Itu challenging banget sih bener. Ya. Jadi gak cuma 1 sampai 5 tahun.
Sampai mana sampai remaja tuh kan Rek. Kan aku baru ngerasainnya 1 sampai 4 tahun ini ya.
Iya bentar lagi remaja Rek. Jadi nikmatin.
Iya nikmatin kan. Makanya itu aja kita sudah kegalau-galau, kebimbang-bimbang, kegoyah. goyang-goyang gitu. Gimana kayak Kak Hani, Rek, yang udah SMA. Kak Hani, maaf, pernah berantem gak sama anak Kak Hani? Kayak cekcok di bed atau something gitu?
Pernah. Sama, pernah, pasti pernah. Karena makin besar kan mereka kan semakin kuat ya. Dalam pemikiran mereka semakin kritis. Apalagi, nah ini, era-era digital di mana mereka dapat informasi lebih cepat daripada yang dulu kita. Kitanya juga mesti harus catch up cepet, Din. Kalau enggak, aduh benar-benar. Jadi kayak istilah-istilah dan lain-lain. Even, sorry ya, enggak bermaksud memojokkan. Kayak misalnya, aku ada salah satu anakku yang, kok suka banget sih sama band Korea? Emang cakepnya di mana? Emang ini, nah kayak gitu kan. Cuman akhirnya aku berusaha memaksakan diri untuk tahu, oh nama bandnya itu. Jadi kita yang justru kita balik, jadi kita belajar, oh jadi mereka enjoynya di sini. Jadi nikmatin aja hidup sih, kalau menurut aku sih ya. Artinya berantem udah pasti berantem, apalagi ada yang perasa. Yang tipikal perasa ini biasanya kita mesti hati-hati tuh. Kadang-kadang dia diem, kitanya gak berantem sama dia, tapi dia mendam. Nah itu yang masa-masa yang tadi dibilang transisi, termasuk di emosional itu yang paling berat sebenarnya.
Emang sih,
tipikal anak kan beda-beda.
Rere ngerasain kan, Rek, gimana transisi dari anak ke 1 tahun ke 2 tahun sekarang.
Coba tuh, Rere.
Anak Rere kan 2 tahun tuh, Kak Hani, coba, Rek.
Nah itu tuh emang mungkin awalnya aku gak tahu ya, Kak Hani, ternyata pas dilihat ternyata emang ada masa terrible tuh gitu kan. Nah itu tuh dari awalnya tuh masih bisa kita atur nih, kayak jam tidur, jam makan gitu. Maksudnya dari pertama bayi ya sampai dia umur setahun. Nah pas kemarin udah 2 tahun nih, terus tiba-tiba emosinya tuh jadi udah kayak punya ego sendiri gitu. Jadi kalau misalkan disuruh makan ini, enggak mau, maunya ini. Jadi udah bisa milih sendiri nih. Terus kayak aku ajarin toilet training kan, memang kalau itu sih alhamdulillahnya enggak terlalu masalah. Cuman yang masalah ini adalah ketika kalau dibilangin kamu enggak boleh gini, gini gitu. Jadi kayak suka marah-marah sendiri gitu.
Kesel sendiri ya. Sendiri.
Dan kalau udah kesel tuh tiba-tiba nangis gitu kan, sampai melengking gitu. Aku kan juga tinggal rame-rame ya di rumah gitu, sampai neneknya tuh bukannya takut sih, jadi khawatir anak ini kenapa gitu, takutnya sakit perut atau apa yang kita nggak tahu. Pas aku teliti gitu, nih anak kesel nih, sampai seisi rumah khawatir. Itu tuh kesel gara-gara cipta habis pipis, aku suruh pakai celana, tapi menurut dia ntar dulu gitu, ntar masih mau main. Aku pasnya pakaiin celana kan, takut ada semut atau apa gitu. Oh, nggak sih, kan Dina setengah jam nangis sampai seisi rumah.
Cuman gara-gara mau pakai celana apa ya. Tapi ada kalanya gak apa-apa, Re. Kita gak boleh menyerah. Itu kan prinsipil. Karena kan anak perempuan maupun laki-laki dikasih tahu, itu kan norma-norma juga tuh. Nah dari kecil, cuman mungkin ngomongnya dan lain-lainnya ya mesti disesuaikan aja. Karena anak kecil sebenarnya pinter kok gitu. Tanyain aja, emang adek kenapa gak mau pakai celana? Karena sebenarnya kita gak boleh dong gak pakai celana. Kan beri juga ya. Kecuali kalau misalnya dia, aku mau minum, makannya nanti aja. Atau sebaliknya, itu masih oke lah. Tapi kalau udah, itu kan agak sensitif ya kalau kayak gitu. Jadi mesti dikasih taunya, mesti pelan-pelan, tanyain aja. Gayanya kayak gaya kalau Rere ngobrol sama Dina sama aku gini.
Sempat aku tanya, ya kamu sakit? Apanya yang sakit? Perutnya? Kepalanya? Enggak, enggak. Oh, berarti kan fix. Oke, anak ini kesel.
Cuma berbeda gitu ya.
Iya, ada-ada aja ya, Rek, anak lu ya, Reknya.
Di masa terrible tuh, itu kan emang begitu. Itu ada masanya gak sih, sampai umur berapa tahun dia bisa ngendalin egonya untuk anak di bawah 5 tahun ya?
Iya, biasanya batita sih masih yang begitu tuh, tarik ulur ya. Artinya dia kayak gini aja deh contohnya, disuruh belajar jalan, anakku gak ada yang berangkang loh anyway. Jadi dia suka-suka dia aja. Padahal kan kalau dilihat dari gambar-gambar yang ada di posyandu itu kan dari umur sekian apa sekian, ini perasaan anakku kok misleading. Nah kita deg-degan nih, kenapa ya kok gak berangkang dulu, kenapa dia kok begini. Tapi rupanya itu anak justru lebih cepet. Aku gak mau, karena dia nemuin cara-cara tersendiri yang kita masih oh begini gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi dibilang kesel-kesel sampai berapa, 3 tahunnya iya, 4-5 tahun juga iya gitu. Cuman memang dilihat dari ininya aja sih, case by case aja. Kayak yang tadi aku bilang, dia mau belajar jalan, aku suruh berangkang gak mau. Dia itu belajar berangkang dulu kan, jadi diketahui sama orang-orang ya. Akhirnya dia langsung rambatan. Oh ternyata anak lebih cepat, kata dokternya. Oh gitu dok, jadi gak apa-apa, gak masalah. Yaudah rambatan dulu kita ikutin. Terus kita gandeng gak mau, karena dia merasa ego tadi tuh. Oh iya ya, aku udah bisa jalan, ngapain sih dipegangin. Begitu gak dipegangin jatuh, nangis lagi karena jatuh. Tapi ya gitu lah, Re, sabar aja ya. Itu perjalanan masih panjang.
Iya benar, masih panjang, Rek. Belum seremaja anak Kak Hani, Rek.
Kalau beda pendapat dari kecil pun memang pasti begitu. Cuman kita yang mesti nauin aja. Nah itu yang gunanya nanti si si papahnya tuh kalau aku udah keluar tanduknya di mana-mana gitu, udah digentian-gentian. Karena kan kita capek ya, kadang-kadang tuh capeknya tuh capek yang kita nggak bisa ceritain juga. Cuman kak suami bilangnya tuh yang udah gentian aja deh, udah deh gentian daripada emosi. Nah itu kita harus tahu tuh timingnya. Kalau udah mulai begitu, ya udah nanti si papahnya gantian. Nanti kalau udah mulai jadi ganti-gantian sih sebenarnya. Karena memang anak-anak itu selama dia masih yang merasa dia baju udah bisa milih sendiri pasti ya. Baju milih sendiri. Anak-anak sekarang tuh lebih cepat diarahin aja. Karena anak-anak kan unik masing-masing. Kalau sama semua nanti jadinya robot ya Re. Anaknya Dina belum tentu sama anaknya Rere sama. Sama anakku juga sama. Terus kalau misalnya sama terus kenapa? Nggak juga lebih baik juga gitu. Tapi ya itu yang kita masih sabar karena anak-anak kan unik diciptakan.
Sendiri-sendiri.
Kita juga unik.
Sama nggak sih kan nih pola setiap transisinya tuh si anak?
Beda banget.
Itu walaupun deket gitu umurnya beda ya?
Agak beda. Kalau yang pertama itu kayak bener-bener masih yang sabar dikasih tahu dan lain-lain gitu ya. Yang kedua ini emosional lebih turun naik. Nah kalau yang ketiga ini kadang-kadang dia ngeliat kakaknya yang pertama, kadang-kadang ngeliat yang kedua seperti itu. Jadi makanya kalau dibilang ini anak kok manis banget ya dikasih tahu gini-gini, cuman kadang-kadang suka memendam yang kita mesti gali juga sih ini kenapa gitu. Kalau yang kedua lebih ekspresif, aku lebih seneng malah. Oh dia lagi kesel dan lain-lain. Cuman memang kadang-kadang gak pakai tedeng aling-aling. Nah ini yang mesti kita mesti treatmentnya berbeda-beda sih. Transisinya beda-beda. 1,5 tahun pun ya beda. Karena ya itu kok yang satu begini. Namanya juga anak-anak, biasa gitu nanti. Nah itu kita harus menerima, siap menerima sih bahwa anak-anak itu berbeda dan unik. Jadi yang membuat kita tetap bisa sabar dan oh iya ya, dan itu selalu begini. Anak itu hadiah dari Tuhan yang mesti kita jaga. Udah itu yang buat kita aduh, makanya tuh aku gak pernah tuh main tangan ya. Kita kan kepengen yang terbaik kalau buat anak-anak. Jadi seperti itu. Yang ketiga ini aja sih yang apalagi cowok satu-satunya
paling kecil lagi ya.
Iya, tapi karena kakaknya itu ngasih tahu. Nah, ini beruntungnya nih, kakaknya SMA dan ngasih tahu. Jadi anak ini lebih gampang di-manage gitu. Di saat yang lain mungkin bisa terantum segala macam ya. Dia paling nangis, minta apa, terus cuman ngambek sebentar, tapi alhamdulillah anakku enggak ada yang ke mall itu misalnya minta apa, guling-guling gitu. Iya. Alhamdulillah enggak ada yang kayak gitu. Sampai anakku ketiga sih enggak ada yang begitu.
Aku juga ngajarin si Afnan tuh gak begitu. Kayak ngeliat anak begitu kan gak gujob. Jadi selalu bilang ke Afnan itu gak gujob ya. Dia tahu jadi oh itu gak gujob. Jadi kalau dia diajak ke mall pun gak minta jajan si Afnan tuh.
Justru kita banyak belajar tuh dari tingkah laku anak-anak sebenarnya, tau gak sih. Zaman-zaman sekarang itu agak lebih ngeri ya. Orang-orang di luaran sana yang kita gak tahu, even orang deket pun ya, kalau main mendingan didampingin sama ibunya deh. Ini maaf-maaf aja misal kayak keluarga pun atau orang deket, omnya dan lain-lain. Ya tetap kalau aku sih prinsip tetap ada ibunya atau ada papahnya. Ada mama atau ada papahnya tetap harus diliatin, apalagi anak perempuan. Aku juga ngasih tahu juga waktu mereka masih kecil, kamu hanya boleh dipangku sama papah mama titik. Itu sampai dipangku, urusan pangku memangku ya.
Iya.
Karena itu sex education itu kan dari kecil, cuman gimana caranya kita ngomongnya seperti itu. Terus kayak dengan orang asing, kamu gak usah ngomong sama orang yang kamu gak kenal, kamu cuman boleh ngomong sama papa sama mama. Sampai gede aja gitu, pokoknya rumah dikunci selain papa mama, dan kita ada passwordnya. Jadi kalau pulang ya, itu yang untuk safety. Jadi sampai sekarang pun ya namanya itu anugerah dari Tuhan yang mesti kita jaga ya. Jadi aku agak ngeri juga tuh yang anak umur berapa 3 tahun ditenggelamin sama ininya lah. Maksudnya peran seorang ibu itu walaupun perempuan, tapi kan memang diciptakan sama Tuhan kan manusia yang kuat ya. Makanya harus didampingin terus anak-anak itu. Itu sih, kecuali kalau memang benar-benar dia percaya, itu pun juga paling tidak ada papa atau ada mamanya. Aku sih tetap begitu sih gitu.
Ada ide bagus nih Rek. Dari Tahani kan ada password. Iya nih, harus bikin password nih.
Iya. Terus gak boleh manggil nama di tempat umum adiknya. Misalnya namanya kan Aldrik. Aldrik, gak boleh begitu. Udah sekarang adek. Itu juga walaupun dari SMA aku tetap ingetin, jangan kalau di tempat umum. Nanti soalnya tiba-tiba ada yang, kamu namanya Aldrik ya. Anakku tuh anaknya ramah banget. Sama siapapun tuh cepet gitu akrabnya. Itu yang aku agak ngeri juga ya. Di satu sisi sosialisasinya bagus, tapi di lain sisi kitanya jadi suka deg-degan gak sih. Jadi kita selalu ngingetin aja.
Ini Kak Hani balik lagi ya. Ini kan Kak Hani anaknya udah ABG ya. Itu tantangan dari kecil dia ke remaja terus ke dewasa, ada gak Kak Hani?
Ada.
Pasti ya, ada ya.
Tantangannya terutama sih pola pikir mereka ya, yang mulai berkembang. Terus mereka mulai tanya juga. Terus tiba-tiba pas SMP ada yang pas Valentine udah ngasih coklat.
Cewek.
Iya. Terus nanti dia tanya kayak kalau misalnya kita nonton film ya, kadang-kadang suka ada adegan-adegan itu langsung ganti gitu ya, buru-buru gitu. Tapi kalaupun misalnya udah ketangkap duluan, dia juga suka begitu. Aku bilang, ini kan film ini untuk ada umurnya 13 tahun ke atas. Kenapa? Karena itu belum mengerti kamu. Oh ya udah mah 17 tahun ke atas. Kenapa sih dipisah-pisah gitu? Biar kamu juga nanti tidak salah persepsi. Itu pola pikir sih, tantangannya sih. Jadi seperti itu. Terus dia nanya, apalagi SMA ya, nanya misalnya, mama kalau kalau misalnya diajak makan sama cowok, yang bayarin siapa?
Iya. Oh my.
Sampai kayak gitu. Terus boleh gak sih main ke rumah cowok? Kalau sakit boleh gak sih ditengok? Karena aku memang ngajarin ini kan seperti itu gitu. Terus sampai misalnya, oh itu mamanya ulang tahun, kamu ucapin deh gitu. Terus kamu gak boleh, walaupun sama cowok kesel, tapi maksudnya tidak boleh, tidak sopan. Gak boleh juga kayak gitu. Ya zaman-zaman ngambek-ngambekan kayak kita dulu gitu. Aku ngomong, kalau kamu seperti itu, mama kawinin aja sekalian ya. Atau mau sekolah gitu. Kalau kenalan gak apa-apa. Masalahnya bukan apa-apa, makin sekarang pergaulan itu agak mengerikan gitu ya. Yang kedua, karena bersyukur juga nih, walaupun WFH ini banyak belanja internet, tapi kayaknya agak lumayan lebih secure gitu ya. Yang ketiga, mereka juga mesti paham itu tadi, nilai-nilai tadi. Kamu kalau pulang malam jangan sampai di atas jam sekian, jam sekian. Kalau misalnya nanti diantar sama cowok, tapi dipastiin itu diantar di dekat ini ya, nanti biar papa jemput. Jadi ada transitannya, biar dia juga mengerti. Oh iya ya, ternyata memang perempuan itu ada norma-normanya seperti ini. Kalau punya anak cewek tuh ini ya, agak lumayan menantang. Kadang-kadang apa yang kita dulu alami pun juga belum tentu cocok di zaman sekarang. Jadi kita juga literaturnya mesti banyak. Iya. Terus ngobrol sama teman-teman. Even aku ngobrol sama anak-anak kuliahan gitu. Aku perhatiin kalau lagi rekrut tuh anak-anak milenial, aku perhatiin. Oh, mereka kesukaannya gini. Jadi aku juga, oh iya, jadi belajar. Makanya aku bilang banyak belajar. Nggak cuma dari yang lebih tua, tapi dari yang lebih muda itu lebih penting. Biar kita gelombangnya sama. Jadi mereka lebih terbuka. Kalau dia udah mulai nggak cerita, jangan kita malah senang ya, nggak direpotin. Justru kita malah, kenapa ya dia nggak cerita ya? Waduh, ini kok jadi tertutup. Jadi kita punya waktu-waktu lah, me time-nya kita bertiga. Ada ini nih, ada girls day out. Jadi kita bertiga aja yang cowok-cowok di rumah. Nanti mereka cerita. Ada yang misalnya, Imah, boleh nggak aku mau ngobrol? Aku diajakin ke mana gitu, ke kafe mana gitu ya, sebelum pandemi tuh. Ngobrol, cuma menekanin berdua aja. Tapi di satu sisi aku, oh dia mau terbuka. Berarti kalau masih mau terbuka, artinya kita bisa menempatkan diri sebagai seorang teman buat dia. Itu yang paling penting. Wah, itu nanti deh ya, kalau apalagi nih Rere punya anak cewek ya. Nanti punya anak cowok juga sama Dina.
Nambah lagi Dina.
Nanti ya Rere, Rere dulu.
Makanya nambah lah ya kalian masing-masing, jadi sepasang biar tahu.
Iya benar-benar. Memang mendingan sepasang ya, bagus itu biar kita juga paham ya anak perempuan
iya,
bagaimana,
pola
anak laki-laki bagaimana
beda.
Gitu ya Kak.
Seru sih sebenarnya. Kurang lebih sih gitu ya Din ya.
Terus apa yang perlu dipersiapkan nikah nih dalam menemani transisi
artinya,
anak?
Artinya pertama kesabaran.
Kesabaran ya.
Yang kedua kerjasama dengan pasangan atau suami harus kompak. Jadi tidak boleh pada masanya dia misalnya ngambek, dia ngadu ke papanya, terus mamanya enggak. Nah kita udah kompakan dari kecil. Even ada mbaknya zaman dulu tuh, kita udah kompakan kalau sampai ada anak-anak yang ngambek, tidak boleh ada yang kemana-mana. Artinya kalau dia salah ya udah salah, jadi dia juga tahu nilai-nilainya, yang salah yang mana, yang benar yang mana. Kan kadang suka, oh, udah deh aku gak mau temenan sama papa mama, aku ke mbak aja, ngadu mbaknya, aku gak mau begitu. Jadi mbaknya juga kalau, jadi mendingan mereka nangis kalian, ya papa mama sama mbak gak mau deket berarti aku beneran salah. Itu yang kayak gitu tuh ya, beritahu dia benar salahnya itu menurut aku penting. Itu persiapannya itu kita harus tahu bener-bener, mesti siap mental. Jadi kalau anak udah merajuk karena kenapa, misal si Afnan, aku dimarahin papa, aku mau ke mama aja ah. Nah itu yang lo juga mesti siap nih Din, gak boleh gitu
ya.
Nah sama Rere juga gini, jadi kita harus kompak walaupun si anak itu nangis, tapi dia harus dikasih tahu.
Dia cari pembelaan ya.
Betul.
Aku lagi coba, aku
ya,
lagi coba
kalau kan misalnya gitu. Sampai di okein sama yang salah satu, dia nanti berat sebelah. Nah nanti jadi musuhan. Nah itu awal-awal terjadinya. Ah ya, gue gak deket sama nyokap gue, gue gak deket sama bokap gue. Ya itu karena itu awalnya. Jadi ya, sabar ya. Yang kedua, komunikasi sama pasangan atau suami atau papahnya anak-anak itu mesti solid juga. Jadi benar-benar kita kompakan. Jadi event gede juga gitu nih, WhatsApp kan udah WhatsApp ya. Nih papa gini-gini ya, kamu jangan salah. Iya tapi gini-gini, iya papa pasti capek. Jadi kita justru ngasih tahu ke anaknya, oh ternyata papa sama mama tuh memang begini, benar-benar loh serius merhatiin kita. Jadi justru kita balik begitu. Terus yang paling penting sih sebenarnya adalah kita ada utuh untuk mereka. utuh itu artinya bukan cuman badan, tapi termasuk pikiran kita. Kadang-kadang kita ada sama anak-anak cuman badan aja, tapi pikirannya kemana-mana. Betul. Itu anak-anak juga ngerasa Kayak misalnya aku nih, tapi aku akan ngomong, "Dek, sebentar ya, Dek. Mama nih lagi ada urusan." Jadi dia nanya nih kayak tadi, "Eh, Mama masih kerja ya?" "Iya, masih, Dek. Karena Mama kan WFH. Nanti jam 5 kita bebas. Terus nanti jam 7 Mama ada acara sama Tante Dina sama Tante Rere." Aku kasih tahu. Jadi mereka udah siap. Ya kayak gitu-gitu. Jadi harus selalu komunikasi kan, kita anak komunikasi ya kan.
Iya, benar-benar banget. Harus tahu cara berkomunikasi ya, apalagi sama
seperti itu. Jadi kita menempatkan sejajar dengan mereka itu kadang-kadang menyenangkan sih. Kan dianggapnya jadi kayak, "Ya ampun, Mbak ini bertiga kompak banget sih, kakak adik." Itu serius. Jadi kayak awet muda ya, karena kan ikutan mereka. Terus mereka juga update mamanya ini. Mama nanti kita kompakan ya pakai begini, mereka begitu.
Aduh, seru banget sih, anaknya banyak.
Makanya nambah ya. Ya, intinya itu sih. Kalau aku ya, ini kan di sini aku hanya sharing apa yang dihadapin karena ya itu. Kalau kita manjain anak dan tadi tuh misalnya berat sebelah, kita diemin aja, kita lama-lama nanti susah mereka gede kan, kita mesti nyiapin mereka juga.
Kalau misalkan contohnya gini ya Kak Hani ya. Maksudnya ini kalau dalam perspektif Kak Hani berat sebelah enggak sih? Kadang kan aku sama suami kan mau belajar kompak ya buat ngajarin anak gitu. Tapi kadang ayahnya itu cukup strike ya, kalau misalkan walaupun anaknya masih kecil nih, kalau dia bilang enggak, ini enggak boleh gitu. Tapi kadang-kadang kan anak sendiri kan emosinya masih naik turun. Dia malah nangis terus malah nangis tambah kenceng. Ayahnya tambah, "Ya udah biarin aja, biarin dia nangis." Terus kadang kan aku juga suka enggak tega ya. Jadi kadang aku tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi aku suka peluk dia, nenangin, "Ya udah gitu. Memang kamu salah, kamu jangan nangis." Apakah itu dibilang berat sebelah?
Enggak, berat sebelah itu kalau misalnya terjadi si papanya gitu, apa yang dilarang Rere ke anaknya, terus habis itu ngasih apa yang dilarang sama suaminya, itu baru berat sebelah. Tapi kalau misalnya ngasih pengertian, kayak misalnya kan anak juga suka gitu ya, nangis gitu, terus kan kita udah sepakat nih gak mau, ya kita kan juga gak boleh dong, apa sih deket-deket gitu ya, gak gitu juga kali gitu, cuman kita tetap terima dia. Misalnya dia butuh, namanya kan juga butuh pelukan ya, entah dari seorang ibu kalau dia lagi ngambekan bapaknya, tapi tetap kita kasih pengertian. Justru disitulah tuh momen of truth-nya, gelombang otaknya dia itu menerima apa yang salah dan apa yang benar dari itu tadi, karena dia emosinya lagi seperti itu. Kita kasih tahu gitu, "Udah, cup-cup, kenapa?" "Iya, kamu juga gak boleh begitu, karena emang itu salah. Next time gak boleh lagi begitu. Yang sudah ya udah, tapi gak boleh lagi ya." Gitu. Itu bukan berat sebelah, tapi justru menenangkan anak. Terus anak itu juga jadi tahu, "Oh gitu, ya udah aku gak boleh ngulang." Itu anakku yang kecil aja kan gitu. Dia, aku pikir selama dia nangis tuh dia gak dengerin aku gitu. Tapi kita jangan ikutan marah ya. Intinya yang kayak tadi Rere bilang, "Ya udah deh, kenapa gangguin kakaknya?" "Gak boleh. Perempuan itu bukan untuk disakitin. Kamu gak boleh. Itu bukan tandingan kamu. Jadi aku boleh berantem sama laki-laki, itu juga kalau dibutuhin." Gitu loh. Ya mereka anak sekarang tuh pinter tahu. Aku aja sampai, "Ya ampun, gak boleh."
Iya,
jadi kitanya memang harus ngingetin terus. Tapi pada saat itu justru bagus, Re. Kamu kasih tahu gitu. Jadi si anaknya juga, "Oh, ternyata papa sama mama benar-benar ngasih tahu aku kalau hal yang tadi itu kenapa papa gak boleh, karena mama juga memang bilang itu salah."
Karena aku pengalaman juga kan untuk ngajarin dia minta maaf ya. Itu juga lumayan. Mungkin karena emosinya masih tetap ya, maksudnya umur 2 tahun ini tuh benar-benar deh.
Afnan aja umur 4 tahun minta maafnya ya belum, apalagi sama bapaknya ya. Kalau sama mamanya sih udah pasti langsung minta maaf. Kalau sama bapaknya, dia do something wrong, itu tuh gak langsung minta maaf, dia lari dulu ke aku kan nih, Rek. Jadi harus mamanya dulu, "Ayo sama mama sini, kita minta maaf sama bapak." Begitu dulu. Si Afnan tuh gak tahu kenapa sama bapaknya tuh ya gitulah. Kalau sama mamanya mana ada, dia tak, sorry mama, kayak gitu, kayak orang lebay.
Kok bisa gitu ya?
Bener deh. Papanya sering bilang kan, "Mama gak boleh disakitin, harus sayang mama." Tapi Nina juga bilang gitu ke Afnan, "Papa jangan disakitin Afnan, papa disayang." Tetap aja tapi.
Tapi bagusnya sih memang artinya kan dia merespek papahnya ya. Cuman jangan sampai takut.
Iya.
Karena respek sama takut beda. Tanya aja, "Mama, kenapa diapain sama papa?" Entah kalau pas lagi berdua deh. Dating kan dating kan senang. Kan itu, three magic words ya. Seteng, sorry, sama satu lagi, please. Itu juga sebenarnya aku ngajarin itu tuh tanpa lelah. Dari anak-anak kecil sampai mereka udah dewasa pun juga sama. Kadang-kadang gini, "Terima kasih." Kadang-kadang gue yang lupa nih. Terus yang itu, "Mau kok gak terima kasih?" "Aduh, sorry ya, makasih ya." Atau misalnya "Saya sorry" sambil dipeluk. Nah, yang kayak gitu itu jadi lebih gimana ya, artinya sih ya kita gak ada yang sempurna ya. Jadi seorang ibu makanya kan harus banyak belajar itu. Cuman pembelajaran-pembelajaran kayak gitu tuh yang kita sendiri belajar dari pengalaman yang kadang-kadang kadang mungkin menyakitkan gitu ya, kadang aduh buat kita lelah, tapi buat aku sih so far oh ya udah deh, selama mereka juga melihat kita sebagai seorang ibu dan role model gitu ya buat mereka, dan bisa jadi teman buat mereka juga, tempat curhat, dicurhatin itu tuh seneng banget loh. Nanti kalau anak besar kalau sampai ditinggal karena dia asik sama temen-temennya, itu siap-siap sedih aja tuh. Karena kayak mereka nih misalnya punya, ada yang bilang begini, aduh kondangan ya, hah anak saya sekarang susah saja kemana-mana. Kalau anakku gak begitu, tetap aja kan ini kan keluarga, kan ini begini, jadi makanya kenapa mesti ikut. Tapi kalau misalnya memang ada yang dia benar-benar gak mau, gak bisa, ya aku juga kasih kebebasan. Tapi so far gak sesulit itu ya, itu tergantung komunikasi dan awalnya seperti apa gitu. Kadang-kadang kan orang tua berpikir, ya biarlah mereka punya dunianya sendiri, kita gak usah gangguin. Nah justru itu tuh kadang-kadang yang kita gak boleh terlalu lepasnya, namanya tarik lur tadi. Kalau udah mulai, aku malah senang dicurhatin. Anak-anak itu dikasih disiplin dan artinya disiapin dari sekarang lebih keras, tapi nantinya mereka jadinya untuk kehidupannya lebih cepat adaptasi.
Bener,
ya. Jadi suatu saat anakku bilang, mah temen aku si Anu gak bisa cuci piring. Terus bangga gitu gak bisa cuci piring. Terus kalau misalnya kamu, ya gak sih, aku cuma ngasih tahu. Itu bukan berarti kamu merajuk gak suruh cuci piring terus gak dapet tugas sih, anak aja gitu ya. Tapi nanti kamu kamu ini deh, nanti kalau misalnya kamu kos gimana, kalau misalnya nanti kamu di luar kota jauh dari mama gimana. Anak-anak aku sekarang pada pinter masak kan, dari SMP kan aku kuliah pun kan mereka udah kasih tahu, oh nih gini-gini, nanti kalau bingung nanti kamu tinggal ini aja, WhatsApp mama, telepon mama. Tapi memang betul awalnya kan memang ya itu yang agak mulai berat itu kan, mulai ya aduh kena pisau nanti ya, enggak dia ngeliat kita dulu aja motong-motong tuh dari kecil ya. Tapi pas sudah mulai nyalain kompor, mereka disuruh ke depan, nanti mama tuh apa ini namanya ini, jadi pengenalannya begitu. Terus udah mulai SMP, oh ya dia berani deh nih caranya megang pisau begini, hati-hati ini harus begini, emang kenapa mah nanti begini, lama-lama mama aku bantuin gak, sampai sekarang akhirnya mereka ya udah masak sendiri, udah ini sendiri.
Alhamdulillah gitu. Berarti benar-benar dari awal
pokoknya pantang menyerah lah, jangan kasih kendor kalau untuk perkembangan anak-anak mah, jangan dimanja aja pokoknya. Terus sih kalau aku ya gitu.
Tapi Kak Hani dari anak-anak umur berapa sih Kak Hani maksudnya mulai dikenalkan untuk tugas gitu? Maksudnya dalam mendisiplinkan diri kayak harus masak, harus nyapu gitu, harus mungkin memberesin baju sendiri mereka gitu.
Kalau aku sih ya dari zaman kecil itu kan mereka udah aku latih buat beresin mainan sendiri yang simple. Sebenarnya itu beresin mainan pun tidak sesimpel itu. Karena kita pasti keluar tanduk juga kadang-kadang ya, kalau udah lupa. Kayak yang kecil ini nih, nih yang si cowok ini, kalau pulang sekolah aja simple, taruh sepatu di tempatnya. Terus dia udah rapi dia, taruh kaos kakinya di tempat cucian, ini terus ini di hanger. Jadi udah otomatis. Itu dari TK aku udah ngajarin begitu, yang simple-simple. Begitu udah mulai SMP menuju SMA, aku coba buatin mereka matriks tugas. Matriks tugasnya simpel, hari Senin, Selasa. Jadi mereka gak merasa ini enak banget sih cuma kerja nih, gitu kan suka gitu tuh ya. Iya. Yaudah nyapu gimana. Nanti begitu SMA, kayak kemarin tuh udah mulai tuh ngepel, udah mulai berat-berat tuh. Misalnya agak berat, kok ini yaudah kamu mau apa sekarang, yaudah kamu ini nanti mama, even mamanya juga papanya juga sama. Terus bersihin wastafel tuh gimana. Jadi ada tuh matriksnya, sampai akhirnya mereka udah otomatis sih. Ini sekarang bagi-bagian, yaudah pokoknya seminggu-seminggu cuci piring. Di kitchen sink itu maksimum 5. Nah kalau udah mulai lewat dari 5 nih, gue yang udah bertanduk nih, iya ma maaf ma maaf, karena mau sampai mana, udah mau pulang nih kerja, kenapa emang aku belum cuci piring. Oke, itu masalah cuci piring aja kan suka buat emosi gitu ya. Yang penting gini ya, artinya itu nanti buat kamu sendiri kok, bukan buat mama. Tapi yang berikutnya, kalau kamu sampai rumah ini jorok, emang enak tinggal di rumah jorok, kamu mau gak? Enggak sih. Terus apa yang dirasa? Bau. Kalau kitchen sink bau ya kita juga males, mana itu kan udah. Jadi ya makanya anak-anak ada shock efeknya juga, kadang-kadang aku kasih lihat ya misalnya kayak gitu. Terus yang kecil ini kayak mainan-mainan, ini bener ya Maya, di kotak begini ya, aku kasih kotak-kotak sepatu tuh, itu untuk beresin mobil-mobilnya. Mama nanti gak beliin lagi loh kalau kamu rusakin. Aku senang sih mereka punya willingness untuk menjaga barangnya masing-masing, bertanggung jawab. Walaupun kadang-kadang ya namanya anak-anak ya, kita juga kadang suka lupa, kita sendiri kan juga habis ini taruh di mana gitu. Nah kan jadi kamu yang susah. Iya sih gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Sampai sekarang juga masih diingetin, cuman udah gak pakai matriks, udah otomatis gitu.
Nah itu masih terang banget tuh buat aku tuh, ngajarin beresin banget.
Tenang Re, itu sampai 5-6 tahun Re.
Emang orang si Afnan aja kadang masih kemana-mana.
Dia bantu bunda yuk beresin, enggak aja deh gitu.
Dia pinter ya.
Afnan gak berani, enggak aja. Wah gak berani dia. Ayo Nan, bantuin mama. Ayo, kalau enggak gue buang.
Tapi itu penting loh, tuh kata-kata itu loh, bantuin mama. Kalau enggak mau bantu, justru kita memposisikan kita yang bantu dia, karena tuh barang-barang kamu, bukan barang-barang mama.
Iya.
Gitu. Kalau kita nyuruh kan kadang-kadang disuruh gitu. Eh sini mau bantuin. Ya mana?
Kadang makanya si Afnan gini, "Papa, help Afnan please, tidy up." Kayak gitu dia, "Help Afnan please."
Cuman ya itulah ya, 2 tahun lagi si Rere. 2 tahun mah enggak apa-apa, kita tetap kasih tahu beresin, cuman tetap enggak bisa dipaksain gitu loh. Artinya kita tetap ngasih tahu, "Ayo dong, Dek, diberesin." Gitu. Ya, mesti sabar, namanya juga 2 tahun beda. Masih 3 tahun 4 tahun lagi lah ya begitu.
Ya Allah, masih panjang perjalanan princess.
Yang penting sabar aja. Kan Rere sabar kan?
Alhamdulillah.
Banget Rere pelebar gitu.
Ada enggak sih masa-masa terberat banget gitu dalam masa waktu nemenin transisi anak tuh? Itu waktu kapan tuh? Apalagi kan Kak Hani udah punya anak remaja ya, apakah pas di waktu dia beranjak dewasa gitu.
Paling berkesan ada enggak?
Ada 2 ya, berkesan sama berat. Sebenarnya kalau kita berpikir berat itu kan berat, mindset ya. Aku enggak pernah berpikir berat karena nanti takutnya kalau berat ya beneran berat. Challenging lah ya. Jadi berkesan itu ya ini kayak begini nih. Yang paling kecil deh sekarang deh contohnya. Dari TK ke SD itu udah beda banget ya. Konsep pembelajarannya beda. Terus tiba-tiba yang kena pandemi dia bisa ketemu teman-temannya. Terus SD udah dong nih. Ya aku kapan dong nih pakai seragam. Itu kan transisinya kan dia udah mulai harus lebih yang banyak belajar, ketemu teman baru. Jangankan yang naik kelas 1 kelas 2 dari TK loh, itu yang benar-benar beda ya dari yang pola pembelajarannya dengan bermain, dengan terus ada gitu benar-benar yang berat tuh berat. Kenapa? Kan langsung online, coba bayangin. Di online itu gurunya juga suka nanya, ada beberapa temennya gitu. Coba dibaca latihan, ada yang nangis belum bisa baca karena kebayang loh itu yang namanya online itu berat loh, bener loh. Kalau memang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan tahap-tahap perkembangan itu kan biasanya memang gurunya keliling gitu ya, keliling satu. Untung guru-gurunya sih sabar. Nah itu yang buat aku sih agak lumayan challenging. Terus yang kedua, kalau untuk masa pertumbuhan itu ya ini dari yang kakak-kakaknya ya, kan terutama perempuan juga ya, dari zaman-zaman sekolah dasar ke SMP, SMP ke SMA, itu setiap kali perubahan itu tuh yang aku yang ada aja gitu ya. Artinya dia bridging ya, itu kan bridging ya, ada bridging time-nya tuh ya. Nah itu yang mesti aku kasih tahu, dari SD ke SMP beda loh kak, yang begini-begini. Dari SMP ke SMA ada ujian lagi loh. Aku tapi kepengen di SMA ini mulai sibuk cari sekolah. Itu yang buat aku yang paling challenging begitu. Karena aku kan anak negeri, ya malum ya, prihatin dulu ya. Cuman dulu syaratnya dapat negeri, kalau enggak ya udahlah. Hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang kita mesti ngasih pengertian. Kayak misalnya kemarin dia nyari sekolah gak dapet karena zonasi, terus mereka sedih. Terus tiba-tiba ada temennya yang name-nya lebih rendah, prestasi juga gak ada bisa masuk. Ya karena misalnya dia ada sesuatu lah gitu ya. Aku bilang maaf ya, pertama untungnya mama di sini gak punya uang sebanyak itu. Yang kedua, kalaupun mama punya uang banyak, artinya mama mengajarkan kamu untuk berbuat yang gak bener. Walaupun ada beberapa teman, tapi kan itu masa depan. Karena itu ya namanya rezeki kan gak kemana, ya kan. Yang namanya emas, yang namanya mutiara, itu awalnya kan ditempa dulu kan. Mutiara, emas, diamond, itu awalnya itu kan dari sesuatu yang gak kelihatan, dari sesuatu yang dia ditempa terus menerus jadi indah gitu. Jadi aku bilang, kamu kalau misalnya awal-awal nanti misalnya mama nyogok, terbiasa begitu, belum nanti kalau misalnya di tempat kerja kan sekarang kan ada aja nelusurin ya.
Bener.
Oh ini dulu begini,
iya sekarang
kok bisa masuk begini, pasti akan ketemu sekarang lagi. Jadi udah, kamu lebih baik di situ juga kan, sekolah swastanya kan juga lumayan tinggi gitu ya. Jadi dari tempat dia sekolah pun juga ini sekolah swasta yang memang yang di Depok yang bagus. Aku bilang, selama kamu bisa mengikuti pelajaran, berprestasi, buat mama gak masalah kamu di mana aja. Yang penting kamu jadi seorang anak dengan pribadi yang benar-benar karakternya kuat, integritinya juga baik. That's it udah. Susah soalnya kalau udah berkenan dengan integritas, aku tuh orangnya saklek.
Iya emang harus begitu ya kan, emang harus saklek ke anak juga ya.
Iya, makanya dia nangis dan lain-lain. Ya gimana, jangankan itu anaknya Pak Ridwan Kamil aja gak dapet sekolah negeri.
Bener-bener.
Tapi gimana, artinya aku cuman ngasih pilihan sama dia ya. Kamu kalau terus-terusan begini cuma nangis, apa gak ada gunanya. Mending kamu sekarang belajar biar nanti bisa dapetin apa yang kamu mau. Terus mau jadi apapun juga terserah, sebisa mungkin pilih sesuatu yang sesuai peminatan. Atau kamu punya hobi, ya disalurkan, jadi hobi yang menghasilkan. Kalau aku kan gitu ya prinsipnya.
Benar-benar.
Jadi kalau aku mau apa begini-begini, gak apa-apa. Anak pinter tuh gak cuma dilihat dari akademis kok. nilainya, enggak. Tapi dari gimana caranya dia mengelola emosi sama dia menjadi pribadi yang kuat itu, berkarakter sama berintegritas. Kalau aku prinsipnya sih, nah itu yang berat.
Emang. Terakhir nih Kak Hani, apa nih pesan-pesan untuk para mama yang lagi menemani anaknya dalam masa transisi?
Kalau dari pengalaman aku sih, aku gak mau ngajarin ya, yeah. Cuman yang pertama sih mesti sabar. Sabar dan benar-benar begitu menyadari kalau anak itu benar-benar hadiah dari Tuhan. Itu buat aku yang memperkuat. Kenapa? Karena banyak yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak juga, yeah. Jadi artinya begitu kita dikasih hadiah, kita harus bertanggung jawab penuh. Tanggung jawabnya juga jangan kepaksa, ikhlas gitu ya. Jadi sabar, ikhlas, dan selalu ada buat dia. Adanya itu adalah ya tadi dengan utuh. Utuhnya gimana? Ya gak cuman badannya yang ada, tapi sementara kita asik berhandphone ria, tapi bener-bener okay, yuk kita kemana, atau misalnya kita punya bener-bener me time-nya kita itu ya me time dengan anak-anak. Kayak misalnya aku nih weekend, ayo mau kemana, atau di rumah aja, kita nyoba masakan baru yuk. Kedua gitu, kita beli ini yuk, nanti kita masak ini gini. Yaudah, ayo ya mah, yuk. Yaudah, aku sekalian ini ya, mama sekalian visit store, ketemu sama tim yang di sana, sekalian belanja. Yaudah, nanti mereka belanja. Itulah yang dimaksud dengan kehadiran utuh untuk seorang anak begitu. Terus dengerin anak. Anak aku tuh yang kecil tuh tahu kalau mamahnya tuh cuma sekelebat aja dengerin. Mama dengerin aku. Okay. Oh ya maaf ya deh gitu, karena aku pikirannya tuh ya itu tadi.
Yalah. Masih
bercabang gitu. Jadi itu benar-benar challenging sih memang ya. Apalagi ibu bekerja ya. Sebenarnya ibu bekerja dan ibu rumah tangga pun tantangannya sama-sama berat gitu.
Oke deh Kak Hani.
Siap kalau gitu. Jadi intinya menemani anak itu ya Dina, dari semua yang kita obrolin tadi nih, juga gue rangkum nih. Itu pertama tuh paling pertama intinya nih, kita harus sabar. Betul Kak Hani.
Betul. Dan ikhlas ya.
Oke. Okay. Oh iya, sabar kalau nggak ikhlas sama aja ya Kak Hani, benar-benar.
Kedua adalah kerjasama antara suami dan istri, ayah dan ibu. Itu juga paling penting.
Iya.
Terima aja gitu kalau setiap anak itu unik. Nah, terus selalu observasi anak nih. Transisi apa aja nih yang udah dia lewatin. Ya intinya kan kita menemani dia gitu kan. Penting, apalagi maksudnya untuk anak-anak yang udah mulai beranjak dewasa, yang mana beranjak remaja. Terus yang terakhir itu paling penting lagi, komunikasi ke anak tuh dia. Itu sih yang gue rangkum.
Ih, pinter banget, betul.
Bener semua ya.
Betul banget, udah semua dirangkum sama Rere. Mudah-mudahan sih bermanfaat juga ya.
Amin, amin.
Kan saling belajar gitu. Jadi aku di sini sharing juga gak mau ngajarin, tapi ini yang sekarang aku merasakan. Anak-anak ini tumbuh kembangnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yaitu anak-anak itu kan seperti kertas kita, tergantung kita gambarnya bagaimana. Sebenarnya kan kayak gitu ya.
Iya bener.
Kita mah gak ada ngerasa apa ya, ngajarin juga gitu. Gitu. Malah kita nih ya dapat tamparan baru plok gitu kan. Aja ya. Kadang-kadang kebagi gitu pikirannya, apalagi dengan maksudnya anak sama gadget gitu. Udah, itu udah paling aduh.
Kan. Aduh, iya itu dia. Itu dia.
Iya, merasa
dikasih waktu aja pokoknya.
Bener,
gadget.
Bener.
Aduh.
Ini rasanya ya Allah, gue gadget lagi sementara anak. Enggak, ayo lain, enggak. Itu sih ya.
Tapi anak-anaknya juga jangan sampai ini juga tuh. Kadang-kadang ada yang seperti ini misalnya. Ini aku nambahin aja ya, misalnya, biar anak enggak ganggu-ganggu, gue beliin aja deh yang mahal iPad.
Oh, oke. Okay.
Diinstalin lah itu games-games baru. Justru itu buat aku malah jadi buat masalah baru.
Iya, benar-benar.
Kayak gini aja nih, kita harus benar-benar maksain ada waktu khusus untuk kita bisa komunikasi tanpa gadget. Gitu. Jadi, misalnya di hari apa Sabtu sengaja nih aku ajak keluar gitu ya, biar ya udah mereka benar-benar kita makan komunikasi ya orang sama orang. Terus anak-anak yang misalnya kayak yang kecil nih, dia main apa sih namanya gadget dan lainnya, kita kasih tahu apa sih Dek, Free Fire ya, apa sih namanya, apalah itu.
Aduh, pokoknya enggak ngerti game.
Jadi kita masih emang kayak gimana, nanti aku diajarin ini gini loh Ma. Iya. Tapi kan itu udah kamu sekarang belajar. Jadi dia lebih gampang manage-nya. Kenapa? Iya, aku mesti ngerjain PR. Tapi kalau misalnya udah terbiasa dikasih gadget, karena kitanya malas digangguin terus kita kasih gadget ya, diinstalin games, percaya deh nanti pas pada saat dia udah mulai kayak gini-gini nih, sekolah dan lain-lain, disuruh belajar susah, mau ngerjain PR susah.
Iya benar.
Biarin aja di timerin, biar dia juga tahu. Bener, gitu. Bener. Matanya kasian juga.
Bener, kan, bener banget. TV juga gitu soalnya Dina Kak Hani.
Iya.
Terima kasih ya buat Kak Hani yang udah mau ngobrol-ngobrol di Hai Mama Podcast. Terima kasih juga nih buat para mama yang udah dengerin kita sampai selesai. Jangan lupa follow dan dengerin terus Hai Mama Podcast di aplikasi podcast manapun. Ada di Spotify, di Anchor, Apple Podcast, atau Google Podcast. Dan kalau ada kritik dan saran atau ide yang mau di-share di Hai Mama Podcast, langsung aja kirim email ke hi.mamapodcast@gmail.com.
Oke deh, kayak gitu. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat.
Amin.
Thank you Kak Hani.
Tetap jadi ibu pembelajar ya.
Iya. Bismillah.
Oke deh, thank you. Bye.